Til kjördæmis Ásmundur Einar Daðason.
Frú forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir yfirgripsmikla ræðu og hann fór mjög víða í máli sínu. Nú er það svo að það eru fáir þingmenn, hygg ég, á Alþingi sem eru jafn duglegir að ferðast landið og hitta fólk, mæta á samkomur og heldur en háttvirtur þingmaður. Og mér langaði að spyrja háttvirtar þingmann í ljósi þess sem fram hefur komið hér í umræðinu þá miklu meinbugi sem er á þessu frumvarpi, það fóringaræði sem það boðar og annað þýlíkt, hvort að hann verði var við það á ferðum sínum um kjördæmið og landið, að þjóðin sé að kalla mjög eftir þessu frumvarpi og því efni sem í því er. Og hverju þá þjóðin er öðru fremur að kalla eftir öðru heldur en því sem í þessu frumvarpi er. Og ef að þingmaðurinn geti svona farið aðeins yfir þetta, hvort að hann verði var við þessa miklu eftirspurn eftir þessu frumvarpi.